Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Радянська забудова та її перспективи в країні, де триває повномасштабна війна. Говоримо з Олегом Друздовим, архітектором, співзасновником Харківської школи архітектури і співзасновником розквіту Урбан Коаліції для України. Чи маєте ви взагалі візію або ж принаймні приблизне розуміння, що всім цим робити і чи реально їх переобладнати на щось притомне, що могло би відповідати викликам сучасності от для сучасного мешканка, мешканця, мешканки міста?
Ну, наверно, перша теза, я не впевнений, але здається мені так, що майже половина українців живуть, користуються цим житлом зараз. Та? Ми бачимо, що міське населення зростало якраз за рахунок після Другої світової війни якраз розбудови цих мікрорайонів. І це оця спадщина, вона дуже велика. І я думаю, що десь половина людей живе в цих типологіях будинках, які будовані десь в 60-ті, 70-ті, 80-ті. І, як на мене, це була велика така місія, це був для багатьох людей, і це було, ну, зрозуміло, в 60-ті, це був такий певний соціальний ліфт, і многі до цього мешкали в якихось комунальних квартирах і бараках, і це було достатньо велике покращення таких життєвих стандартів тоді. Та, абсолютно, і тут не треба, як на мене, в більшості, якщо говорити про планування, про простір, то він більше має таке моральне старіння, такі дуже якісь негативних конотацій більше насамперед, ніж дійсно якісті цього планування цих квартир. Так? То, що ми звикли жити в трохи більшому просторі, і це така тенденція по всій Європі, що кожна родина, кожна людина має набагато більше квадратних метрів, навіть там в Нідерландах оця пропорція виросла вдвічі за останні там 20 років, 20-30 років. І можна сказати, що технічно, як на мене, я не бачу такої критичних кондиції у цій радянських будівель. Та іноді є проблеми там з покрівлею, з дахом. Майже 100% будинків має проблеми з інженерною інфраструктурою. Ці всі там, не знаю, вода, каналізація і прочі інженерні мережі, вони в дуже поганому стані. Але як на мене, що ця спадщина цілком може бути реконструйована в достатньо змінюючи, ну, якість і може розуміння, чим це може бути. Багато прикладів ми можемо побачити в Німеччині. Особисто в Східної Німеччини, де була велика така соціалістична, радянська така спадщина, та, і там багато дуже цікавих прикладів, так само, як і в Нідерландах, і дуже відомі приклади реконструкції во Франції, зроблених бюро «Ла Катон і Васаль», там, де вони прибудовували такі веранди, та, які змінювали багато чого. Та. Є багато напрацювань у шведів, і вони майже системно реконструюють спадщину 50-х, 60-х років. і перетворюючи ці соціальне житло на будинки з такою пасивною системою, то, що має назву Passive House, що дає можливість майже не використовувати зовнішніх енергій і користуватися мінімальними ресурсами.
Це все звучить дуже круто. Я думаю, що про ось ці приклади перебудови. Ну, мені здається, що найбільш популярним або те, що могли чути, бачити більшість українців, це якраз є Німеччина, тому що там дійсно дуже подібні за зовнішнім виглядом ось ці будинки в східній частині. Окей, так, це зрозуміло. Але коли ми постаємо перед питанням відбудови, не просто коли в нас є там цілий будинок. На який ми дивимося, думаємо, так, треба щось з ним робити, тому що там він поступово вже перестає виконувати свої функції. Але є в нас такі райони, на превеликий жаль, як Салтівка з ваш рідний Харків. Я думаю, що часом дивлячись на ці будинки, а точніше те, що від них залишилося, постає велике питання: а чи є все, ну, чи ми можемо взагалі тут щось відбудувати, чи єдиний вихід це все зруйнувати? З Маріуполем ситуація, мені здається, ще більш кричуща, і там ще більше запитань. Тобто, чи можемо ми уявляти собі цей процес відбудови як реалістичний, чи все-таки нам потрібно закладати в свої голови розуміння того, що ми потребуватимемо відбудови глобальної побудови нового, і що це не буде за 3 копійки, що це не щось, що вартуватиме там десь побілити, залатати, підперти і все, і живе собі далі.
Та, абсолютно згоден. Це набагато глибше і системне питання, тому що ми починали нашу розмову про проблем будинку, але існує набагато більша проблема. Це проблема такого міського урбаністичного середовища. І от якраз мікрорайони давним-давно знаходяться в достатньо глибокому кризі, і цій кризі простірів. Тому що там в самої ідеї мікрорайону не закладена була артикуляція між публічним простіром, напівприватним простіром, то, що обично зветься внутрішній двір, який вже належить певній спільноти, і дуже акцентовано, де є зовсім публічне, де є напівпублічне, де є приватне. Ми бачимо дуже часто надписи десь там за кордоном, що це приватний простір. І йдеться про колективний приватний. Якогось будинку. І це тож потребує такі перебудова всій системи, планувальної системи цих мікрорайонів. Також це у нас, як завжди, це такі спальні анклави, і вони мають перетворитися на нормальну частину міста, де є робочі місця, де роздвинуті різні сервіси, я не знаю, якісь культурні інституції, де існує нормальне місто з всіми атрибутами, які мають бути. І тут йдеться про те, що ми маємо змінити планувальну схему, і ми маємо трансформувати. І також, говорячи про самі будівлі, вони не відповідають цим викликам, які у нас зараз є, і я би їх казав би о трьох. Це технічний, і перш за все це енергетичний. По-друге, все, що ми будуємо, також має продукувати енергії, заощаджувати енергії, вся інженерна інфраструктура має змінитися, так, щоб відповідати на ці енергетичні виклики. І ми теж потихеньку знаходимося в іншому соціальному вимірі, і це не спальні робітничі райони, які розташовані на якоїсь там відстані до якихось там заводів. Це зовсім інша система працевлаштування, і інше розуміння комфорту. Та? І я бачу, що ми могли би використовувати ті самі панелі і составляти із них інші, використовувати їх в нових будівлях. І це дуже важливо, що ми маємо теж оперувати, думати про те, який ми слід залишаємо на планеті, і абсорбувати все, що вже ми маємо, якось трансформувати в простіри, будинки інші якісті, і переробляти все, що є цим таким будівельним сміттям, та які залишила війна. Я думаю, що нам треба знижувати поверховість з багатьох, не тільки з точки зору безпеки, а й з будівництва якраз спільнот. І чим менше ми маємо групу людей, які мають відношення до певного під'їзду, чи то, що має назву в Європі дім, та от це якраз от ця спільнота, яка постійно по вертикалі вона взаємодіє. Та от це дуже важливо, щоб ця спільнота була на якоїсь обмеженої кількості. Та тоді вони можуть формувати певний такий соціальний договір. Та і також там мають бути якісь одразу сервіси, які прямо знаходяться майже там на першому поверсі, що дає можливість якось розбудовувати малий такий бізнес, та і теж ці сервіси дають спроможні зробити альтернативу поїздками на автомобілі до супермаркету. Та? Це все має бути біля дому. І це також побудова такого неавтомобільного суспільства.
Про побудоване автомобільного суспільства, мені здається, це взагалі якийсь інший пласт проблеми, усвідомлення для нас, для українців. Ну, це теж моє суб'єктивне бачення цього питання, тому що мені здається, що для України зрозуміти нарешті, що місто має бути для пішоходів в першу чергу, то це треба ще якийсь час, ще треба якось до цього дійти морально, так би мовити. Але я ще хочу запитати вашої думки саме як архітектора. От якщо уявити, що постає задача спроектувати будинок житловий, ось у нас є така задача. Знову ж таки, якщо посилатися на досвід того ж Ізраїлю, де не можна на законодавчому рівні будувати будь-яке помешкання без укриття, це або власне підвал, або це укріплена кімната, якщо це навіть багатоповерхові будинки, і ти просто не отримаєш банально на це дозвіл. От роби, що хочеш. А це має бути. Як ви гадаєте, на українській практиці, наскільки це можливо? І тут навіть не стільки про корупційні якісь схеми обходи, скільки на розуміння того, що вартість житла тоді буде вищою, як я розумію, як я це бачу. Пояснити, чому ти маєш купувати там умовну квартиру десь на не знаю, найбільш віддалених районах від центру міста, але за великі гроші важко. От як ви бачите вирішення цієї проблеми, і чи ми просто стоїмо зараз перед фактом, що ми маємо це зробити попри все, і нікого вже не хвилює там фінансове питання, ще якесь питання. От це даність, і ми маємо так робити.
Бачите, тут для мене такої нема якоїсь такої простої відповіді на це, та? Тому що то, з чим має діло Ізраїль, це зовсім інші виклики. Та? Ну і по-перше, Ізраїль в такій ситуації існує з заснування та якраз з проголошення незалежності, він постійно знаходиться. І все, що будувалося за ці часи, воно все якимось чином відповідає. Та ці ідеї якихось укриття, знаходячись прямо десь тут в помешканні. Але якщо ми говоримо про ті ракети, які потенційно чи вже зараз прилітають до нас, вони трохи не можуть забезпечити будь-яку безпеку в цих рішеннях, які пропонує Ізраїль. І тому є багато дискусій та на цю тему, і я думаю, що тут має бути якесь таке остаточне рішення, таке рішення і дискусії багатьох експертів, та яке типологічне рішення на цей потенційний виклик, який буде зберігатися і навіть після перемоги на якийсь довгий час. Та. Ми маємо про це думати, ми маємо думати про безпеку, але яким чином, як в Ізраїлі, а може набагато більш радикальніше, та поки що у мене відповіді немає. Це таке багато роботи для того, щоб це зрозуміти.
Ну, я теж свідома того, що тут не працює принцип офісу простих рішень, і мені здається, тут теж треба змиритися з тим, що на нас чекає необхідність у прийнятті складних якраз рішень, і більше того, ми потребуємо тих людей, які ці складні рішення можуть нам пропонувати, а це теж виклик. Я, напевно, так на сам кінець, підсумовуючи нашу розмову, ставлю питання Руба, так би мовити. На вашу думку, наскільки реально взяти і модернізувати все оте надбання радянське і зробити це, наприклад, в якихось притомних часових межах? Чи ми досі не маємо бачення концепції і поки що навіть не можемо приблизно уявляти, скільки на це може піти часу, грошей, сил наших ресурсів і так далі?
Це така перелокація, має бути тимчасова, довгостроково, майже половини нашого суспільства. Та? І це дуже масштабно. Якщо ми говоримо, скільки цього збудованого є проблемним, то це дуже багато. І це якісь непомірні гроші, але ми маємо це робити і маємо починати вже зараз і говорити про це, планувати. І ми бачимо, що такі країни, як там, не знаю, Німеччина, частково Польща, майже зробила, не знаю, можу сказати, може, половину вже та реконструйована, та і вона на шляху до такої повної. І це на десятиліття робота. Але тут головне питання, яке стає, яким чином, які форми власності мають мати ці будівлі, такі інвестиції, і я бачу тільки для ефективної впровадження ці ми маємо реприватизувати ці будівлі. Та? Ці будівлі мають стати бути викупленими і після цього реконструюватися. І мають стати, не знаю, міським орендним житлом, соціальним житлом. Якось я не дуже бачу можливість, коли все приватизовано, якось це реконструювати. Якісь такі, тому що тут таких багато протиріч в цій зоні знаходиться. І от вирішення цього питання, воно, як на мене, найбільш проблемне.
Цікаво, я насправді ніколи не думала про те, що це є ще проблема. Ну, тобто, чи правильно я розумію, що в умовно там якоїсь будівлі має бути один власник, а не багато?
Так. Наприклад, люди можуть, як на мене, це могло б бути так, що будується нове соціальне житло та з якоїсь міській власності, та яке воно здає в оренду. Воно хоче робити соціальний ліфт там, поніжену цю плату та оренду, може тримати нормальний, і люди потихеньку переселяються, і ці будівлі йдуть на реконструкцію. Так? Але ми розуміємо, що це йдеться про повернення грошей, це якийсь такий обратний викуп, так, має бути. Ну, якось так. Ну, це такий більш-менш реалістичний магазин, сценарій. Так? А як зробити так, щоб люди знаходились, у них була власність, і хтось туди інвестував якісь гроші, потім все це дарував? Ну, щось це не дуже виглядає реалістично.
Це була розмова з архітектором, співзасновником Харківської школи архітектури Олегом Дроздовим. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.